Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda suw tölegi 100% ýokurlandy. Paýtagtyň we sebitleriň ýaşaýjylary bu arada kommunal hyzmatlar üçin tölegi geçiren wagtynda bilip galdylar. Häkimetleriň bahalaryň ýokurlananlygy barada xabar bermezligi, ýylatyň arasynda elektrik energiýasy ýaly beýleki hyzmatlaryň hem gymmatlamagyndan gorkularyň artmagyna getirdi. Aşgabatyň ýaşaýjylary üçin ýylyň başy adatça kommunal tölegleri tölemek bilen başlandy. Hasaplaryň tölenlerinde köpler suğun iki etse gımmatlandığını bilip kaldı.
Dün bir dostum geçen yılın su çıktıcılar için tölök etti. Ol şol yerde bakanın her kub metr için 50 tengeden bir manada çenli yokorlanan onu bilip kaldı.
Dip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy 4-nji ýanwarda aýtdy. Suw üçinçiligi üçin nirkleriň ýokurlanmagy baradaky habar ýylady arasynda tulgunçuk döretdi. Köpler suw tölöglerini gyssagly geçirmäge howlukdylar.
Suw üçin pul tölän adamlar käni, munyň näme üçin beýle bolandygyny soranlarynda edara işäri suwun gymmatlandygy sebäpli köpçüligiň tölemäge howlukýandyklaryny aýtdy. Emma ol ýerde ýazmaça bildiriş ýokdy.
Dip Aşgabatly Zenan gurrun berdi. Mundan bir günün Azatlygyň libapdaky habarçysy ýaşaýyş çaýlarynyň agy suw üçinçiligi üçin tölegleriň ýokurlananlygy barada habar berdi. Habarçymyz Türkmenabadyň ýaşaýjylaryna salgylanyp şeýle diýdi.
Suw edarasynyň we jaý dolanýş müdirliginiň işgärleri 1-nji ýanwardan başlap hojalyklara berilýän 1 kub metr suwun bahasynyň 1 manat diýilip kesgitlenilendigini aýtdylar. Olar munun Türkmenistan oyunca tasdiklenen nırhtığını verlediler. Ön yaşayıcılar 1 kub metr için 50 tenge tölen olsalar, indi 1 manat tölemeli olarlar.
Suwun bahasynyň ýokurlanmagy barada ilata resmi taýdan habar berilmedi. Jemaat gullukларynyň edara jaýlarynda we ýurdun metbuatynda suw tölegleriniň ýokurlananlygy barada habar bolmady. Azatlygyň habarçylarynyň belleşi ýaly köpçüligiň ýanwar aýyndan başlap suwun we elektrik energiýasynyň bahasynyň ýokurlanmagynyň mümkinligi barada hem dekabr aýynda gurrun edilendigine ünsi çeker.
Suw we elektrik energiýasynyň töleginiň ýanwar aýyndan 100% ýokurlanjakdy barada gurrunlar dekabr ayına yayrapdı. Bugün suğun gımmatlandığı tasdiklendi. 50 tenge bakal suğun belli bir muktari bir manada çıktı.
Dip Azatlygyň habarçysy saýdýar. Suwun bahasynyň duýdansyz ýokurlanmagy ýylatyň arasynda beýleki hyzmatlaryň şol sanda elektrik energiýasynyň hem has gymmat bolup biljekdigi baradaky howatyrlanmalar artdyrdy.
Energiýa üpçünçülük edarasynda entek elektrik energiýasynyň bahasyny ýokurlandyrmak barada buyrugyň ýokdugyny aýtdylar. Ýöne adamlar elektrik togunyň bahasynyň ýokurlanmagyndan eýem gorkýarlar. Mundan başga da köp jaýlaryň ýylatyş sistemasy pes ýa-da asla işlemeýär. Täwirleri bir berilmeýän hyzmat üçin hem tölek tölemeli bolýarlar. Şol wagtda da jaýlary elektrik enjamlary bilen gyzdyrmaga mejbur edilýärler.
Dip Azatlygyň habarçysy saýdýar. Soňky ýyllarda Türkmenistanda kommunal hyzmatlar onlar çeşitli gymmatlady. Diňe 2015-nji we 2019-njy ýyllar aralygynda kommunal hyzmatlaryň bahasy 60 esse ýokurlandy. Suw bahasynyň häzirki ýokurlanmagy aýlyk haklarynyň, pensiýalaryň, kömek pullarynyň we stipendiýalaryň her ýyl bolşy ýaly 10% ýokurlanan wagtyna gabat geldi. Geçen ýyllaryň tejribesinden girdejileriň 10% ýokurlanmagy haritlaryň we hyzmatlaryň bahalarynyň birnäçe esse gymmatlamagy bilen utgy
Suw üpçünçiligi bilen baglanşykly problemalar nukdaý nazarından suwun gymmatlamagyny düşünip bolary. Emma elektrik togyny özümiz öndürýäris.
Dip azatlyk bilen söhbetdeş bolan Aşgabatyň ýaşaýjy saýdýar. Türkmenistan regionda elektrik energiýasyny öndürip satýan esasy ýurtlaryň biri bolup Awganystany, Irany, Özbegistany we Kyrgyzstany elektrik togy bilen öpçün edýär. Emma Türkmenistanda ýylaty suw bilen öpçün etmekde çynlyky meseleler dowam edýär. Ne ýaşaýş çaýlaryna ne de owa hojalygyna ýeterlik suw berilýär. Şol biraktyň özünde de ýurt bezek çüwdürümleriniň sany we gowrumy boýunça rekordlara ee bolýar. Şeýlehem dünýäde agyz suwuny tygşyýy sarp edýän esasy ýurtlaryň biri hasaplanýar. 2018-nji ýylyň ýanwar aýynda türkmen häkimetleri ýylat üçin suw, gaz we elektrik energiýasyna degişli ýeňillikleri ýatyrypdy. Gurbanguly Berdimuhammedow şonda prezident hökmünde ýylan eden bu kararyny halk ýaşullarynyň ýeňillikleri ýatyrmagy sorap eden köp haýyşlaryna esaslanyp kabul edenligini aýdypdy. Şeýlehem döwlet başdutany raýatlaryň hal ýagdaýynyň epesli ýokurdanlygyny we her bir maşgalanyň pul gazanmak üçin has köp mümkinçiligini bardygyny öňe sürüpdi. Onuň şol aýdanlary ýurtdaky agyr işsizlige, rahmet migrasiýasynyň akymynyň köpelmegine we ýylatyň aglaba bölüginiň ýaşaýyş derejesiniň düýüp köter peselmegine gabat gelipdi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereris. Gepleger Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan velayetinin häkimetleri Sewitde köpçülüklüğün çärelerin yeni bir näçesini geçirdiler. Bu çärelere büdjet, sunot işärlerinin ve telekeçi denanların yüzler çözü mecburu katnaştırıldı. Devlet televizyonasına öngünden reportaj tayarlama üçün geçirilen çärelerde prezidentin yazın kitabının propagandası yayvanlandı. Azatlık Radyosu'nun Sewitdeki habarçısının maglumatına göre 3. yanvarda İr saat 6'da Türkmenbaşı şehrinden 10 sanı avtobus Balkanavada tarap uğrudu. Olorda idari kärhanalaryň şol sanda zenanlar guramasynyň medeniýet, bilim, saglygy goraýyş, sport, mehmanhana, harwy hukuk goraýjy işgärler, telekeçler we şahyrlar bardy.
Olar Balkanavatda türkmen televizioniýeti üçin video düşürüljek şäherlere gatnaşýarlar. Her etrapdan 300 adamdan ibaret owadan milli geýimli ýaşy 40 ýaşdan aşmadyk büdjet işgärleri saýlanyp alyndy.
Dip ýagdaýlardan habarly büdjet işgäri anonim şertde aýtdy. Şäherler velayet kitapxanasynda, Ak öý binasynda, Sapar Murat türkmenlaşy adyndaky sazly drama teatrda we velayet muzeýinde surata düşürildi. Munyň bilen bagly Balkanavatyň merkezi köçeleriniň azyndan sansı yapıldı. Çärelerde prezidentin yazandığı aydılayan kitap giyinden vasp edildi. Bu çärelerin önümüzdeki günlerde devlet televizyonasında efire berilecektiği aydıldı deyip büdjet işgäri belledi. Habarçıymızın tasdiklamagyna göre Türkmenbaşydan ve velayetin beyleki etraplarından baran büdjet işgärleri 4. yanvarda günörtan öýlerine dolanırlar. Büdjet işgärlerini öz hasaplarını Balkanavatdaki mehmanhanalara yerleştirmek tavşırıldı. Her bir büdjet iş şäheri standart oto üçin 135 manat tölemeli bolýar. Käbir büdjetçiler bu çykdajylardan başga da çäre üçin gözellik salonlaryna we libaslary hem pul çykdajy etmeli boldylar diýip büdjet işgäri bellidi. Balkanavat bilen bir wagtda awalada hem kiçi sahnalar gurulup prezidentin ýazan kitabyny wagyz etmek boýunça çäreler geçirildi.
Deňiz kenarına 50 kitaplı talip yaşar öýlerçe kitabı reklam ettiler. Bu kitabın haýsydyr bir kategoriýa boýunça Guinness rekordlar kitabyna girilijekdi hem aýdylýar.
Dip türkmenmaşly başgawyr büdjet işgäri bellidi. Azatlyk bu çäreler barada yerli häkimetlerden kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 25-nji dekabrda geçiren iş maslahatynyň başynda ýurdun ýaşlaryna bagyşlap ýazan ilkinji kitabynyň çapdan çykandygyny aýtdy. Yaşların kazanýan üstünlükleri bizi ören gowandyrýar. Ýakynda Yaşlar Watanyň daýanjy atly kitabym çapdan çykdy. Onda ýurdumyzyň ýaşlarynyň häzirki döwürde ýeten sepgitleriniň, gazanan üstünlükleriniň jemi jemlenýär diýip Türkmen Devlet Habarlar Agentligi prezidentin sözlerini titirledi. Türkmenistan qarashsızlığını alan son yurtta devlet başutanlarının yazandığı aydılayan kitapların çaptan çıkmağı ve onun devlet derecesinde propaganda edilmeği adatı tecrübe övrüldü. Türkmenistan'da hazırki devlet başutanının kakası Qurbanoğlu Berdimuhamedov 2007 yılda prezident bolonundan son onun 60'a golu kitabı çaptan çıktı. Bu kitapların kaviri birden 3 dilde çap edildi. Bunun bilen bir vaqtta yurdun ikinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'un adından çap edilen kitaplar oku programmalarından ve vağız çarelerinden kısılıp çıkarıldı. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyen Radatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Türkmenistan'ın en iri online sevda ve bildiriş portallarının biri bolan tmkarz.info saytının 3 gün çemesi möhlet bilen vaatlayın yapılmağı ulanıcıların arasına alcıranlığa sebep oldu. Sevda saytı ve koşundusu 1. yanvar 4. yanvar aralığına ulanıcıları eliye tersiz boldu. 2018 yılda online ulağ sevdasını gönüktürülüp esaslandırılan muğut bildiriş portalı ilat arasını meşgurluk kazanı ve vautun geçmek bilen yurdun iri internet bazarını ürüldü.
Bir zat almakçı ya da satmakçı olayan adamlar tmkarz.info saytının işlemeyenliğini görüp incelksiz olayarlar. Yurdun ähli künjöklerini bu internet dağlarından giyinden peydalanılardı.
Deyip bir marlı yaşayıcı sayt yapılan Adatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Yerli yaşayıcıları göre sevda portalı yurtta haritların ve hizmetlerin ansat alışılmağına yardım eriyer. Bu saytta avtoğluğu sevdasından daşarı yaşayış çaylarının, mellek yerlerinin, hocalık haritlarının, tekstil önümlerinin, çağ oyuncaklarının ve başka da en çeme harit görünüşlerinin sevdasının mahavatlandırılmağına, muğut bildiriş koyulmağına mümkünçülük dörediler. Sevda portalının iyileri ve administratorları saytın vaatlayın yeliye tersiz bolmağının sebep bir varada ulanıcılara beyanat vermediler. Web sahipası sevda bildirişler bilen bir hatırda xabarları ve tədilikleri hem çap ediyer. 1. 4. yanvar aralığına saytın xabarları tədilenilmedi. Sonki 3 gün veri ulanıcılar online pikir alışmalarda internet portalının yapılmağının mümkün olan sebeplerini ara alıp masavatlaşıyarlar. Sosyal ulğumlarda paylaşılan postların bir neçesini saytın hosting şertnamasının möhletinin doğruluğunu kaydılıyar. Açık çeşmelerde aydılmanı göre internet portalı Türkmen Telekom, Devlet Elektrik Trik arıgatnaşık kampaniyasının hosting hizmetlerinden peydalanıyar.
Saytın eliyetersiz olmağının sebepleri var da xabar verilmeyer. Önünden hem duydurulmadı, bildiriş verilmedi. Nämçin petiklediler, düşnüksüz.
Deyip levaplı bir ulanca Adatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Onun sözlerine göre yerli yaşayıcılar bu sevda portalı arkalı iş mümkünçülükleri boyunca bildirişler bilen tanış olup boş iş orunlarını hem gözlep bilerdiler.
Levaplı mönlör çağdan bu saytın peydalanıp kazanç ediyerdi, maşgalı ekleyerdi.
Deyip bir yerli yaşayıcı Adatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Marvel ayetinden olan bir online sevdegar Adatlık Radyosu'nun haberçısı bilen gurrun düştüktü. Saytın hödürleyen mümkünçülükleri var da gurrun veriyer.
Haftalık sevda Ulogların ehtiyaç şeylerinin sevdası, öygoşları, mellek yerleri, kvartiraları, hovlu cayları, krey cayları, satlık cayları, hatta öy hayvanlarının sevdası, iri ve ovnuk şahlı mallar oyunca bildirişleri koyuluyar. İş gerek olsa, iş her gerek olsa saytın mahavat hizmetlerinden peydalanıp oluyar. Kimdir biri dokumentini yitiren olsa ya da kimdir biri dokument tapan olsa bu saytta bildiriş koyar, dokumentin eylerini tapıp oluyar.
Deyip Marlı online sevdegar Adatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun düştükte aytti. Ulancılar bildiriş saytının peydalanmağı için VPN hizmetlerinin peydalanmağın zerurluğunun yoktuğunu saytın gün açılayanına diyarlar. Sevda portalı öz ulgumunu bir günün devamını koyulayan bildirişlerin sanının 1000'nin geçişenliğine diyar. Saytın Android koşundusu Google Play ulgumunu şu vaxta çinli 1 milyon gedek indiriliptir. Tmkarz.info saytı 3 güne çeken hareket etmeden sonra 4. yanvarda günün 1. yarımına ulancılara qaytadan eli yeterli oldu. Türkmenistan çeyrekli internet mümkünçülüklerle tanılıyor. Halkarı hasavatlar yurt rayetlerinin hayal ve gımmat internet hizmetlerinin peydalan yanıklarını örk ediyor. Yurtta Facebook, Instagram, Twitter yalı iri sosyal saytların şeyledi. WhatsApp, Telegram yalı iri messengerlerin petekli saklanılmağı yurt rayetlerini yerli internet çeşmelerinden peydalanmağı itiriyor. Halkarı ılmı varlıklar yurtta adından 120 kımından qoğrak web salgısının petiyasını qalyanını anıkladı.
Gepleger Azatlık Radyosu efirde haberler günnelügi. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. 3. yanvarda Hazar Denizinin kenarında yerleşen Balkan velayetinin Türkmenbaşı şehrinde ve onun çeyrindeki Avaza Milli Siyahatçılık Zoologunda hopsuzluk çareleri güçlendirildi. Azatlık Radyosu'nun Sevittaki haberçisi ve Inamdar Çeşmesi bunun hükümet başındaki Berdi Muhammedovlar maşgalasının kevr ağzalarının Avaza gelmeyi bilen bağlanışıklıdığına diyarlar.
Şu bunu gün ortan Berdi Muhammedovlar maşgalasının keçi yaşlı ağzaları yürüyütü uçur bilen Türkmenbaşıdaki hova menziline geldiler. Oların Avazadaki rezidensiyalarını 10 gün dinç alacaktı gaydılar.
Dip yağdaylardan haberli çeşmemiz 3. yanvarda gururun berdi. Berdi Muhammedovların maşgala ağzalarını getiren uçur hova menziline qonundu, Sevitte hopsuzluk çareleri güçlendirildi. Barla gözökçülük postlarından berdi. Etrapçılardan tə aeroporta çenli aralıktaki yollar yapıldı. Avazanın kongresler zalından başlap gündoğur tarafı hem dolu yapıldı. Köçelerde ve bazarlarda Milli Hopsuzluk Ministerliğinin rayet eşit ve 50 rasyalı ofiserlerinin sani göz örtülü köpülüp olur hopsuzluğun üpçün edilşine göz ölçülük edip başladılar deyip haberçimiz aytdı. Şeylede Sevit'in bazarlarında emeli azık bolçuluğu dörüdüldü. Hususanda Türkmenbaşı'nın kenar bazarındaki sevda tekçelerinde haritların dürlü görünüşünün şolsandı tropiki miyvelerin köpülendüğünü sıyınla savolyar. Hakimiyet başındaki Berdi Muhammedovların maşgala ağzalarının avaza din Almağa gelendiği barıda resmi metbuğutta hazırlıkça hiç ili mağlumat gözü ilmeyer. Azatlığın bu barıda Türkmenbaşı'nın ve Avazanın hakimliklerinden komentari almak oyunca eden sinanışıkları hem onun netice vermedi. Adatça yurdun hakimiyetleri ve devlet medyası Berdi Muhammedovların maşgala ağzalarının Avazada dincalayan pursatları barıda dine Tomus aylarında hususanda Ağustos'ta haber veriyerler. Yönü onların bu yerde yılın kalan aylarında geçiriyen dincalışları ve davaraları barıda hiç ili gururun gozulmayarı. Berdi Muhammedovların maşgala ağzaları barıda Türkmen cemiyetçiliğinde köp mağlumat el yeterli değil. Yönü onların avaza dincalmağa gelendiği barıda azatlığın haberçileri ve çeşmeleri bundan ozolku yıllarda hem bir neçe gezek mağlumat beriptiler. Şonda onlar sebitte hopsuzluk çarelerinin güçlendirilip yolların yapılandığını ve hareketin çeklendirilendiğini aydıptılar. Şeylede bazarlarda emeli azık bolçuluğu dörüdülyer. Yönü bu bolçuluk Berdi Muhammedovların Sevit'ten gitmeyi ulen ağrıdan ayrılyar. Geçen yılın martında Balkan'daki çeşmelerimiz önkü prezident Hazır Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı Gurbanoğlu Berdi Muhammedov'un altı Kerim Uluy'nun durmuş toyunun izyanı maşgalanın avazadı toydun sonku davranı geçirendiğine haber veriptiler. Şonda olur yelken dincalış toplumunda 1 Mart'ta geçirilen davara bilen bağlılıkta tutuş Türkmenbaşı'da hopsuzluğun güçlendirilendiğine, hareketin çeklendirilendiğine, cemiyetçilik avtobus katnavlarının yatırlandığına, yolların ve bazarların yapılandığını aydıptılar. Bu davara ve onun yaşayıcılara yetiren tesirler var da hem resmi medyada hiç sanat aydılmandı. Türkmenbaşılı lukmanların ve Avaza'da yerleşen siyahatçılık detkalarının iş yerlerinin bir neçesi Berdi Muhammedovların maşgala ağzalarının hedir kıvahtı seviti ediyen saparını şu mövsümde dengzin huvasının peydalı hasaplan yandığı ulen bağlanıştırıyarı.
Hususan çağaların sağlığı için ören peydalı hasaplan yar. Sebebi şu mövsüm yoğudun huva bölünüp çıkayan vaxtı hasaplanıp dengzin kenarına gezilinç etmek demalış yollarını qalqan şekilli mədin qadılı işini dikeldip astma, yani dem qısmanı becermeğe yardım eriyar.
Deyip yerli lukman bellidi. Azatlık bu barıda Sevit'in sağlığı saklayış müdürlüğünden komentari alıp bilmedi.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduvçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepler Azatlyk Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Gün batarın Ukraina'nın ýadawlygy barada diýen gurrunlaryna we Kiýewiň hukuk gorag üçin zerur bolan ok däriläriniň azalýanyna garamazdan Ukraina Orsiýetiň Kiýewe garşy alyp barýan urşuna garşy durmak üçin berilýän halkara kömeginden umydyny üzmeýänligini. Bu ýerde ikinji planyň ýokdugyny aýtdy we transatlantik howpsuzlygyny harby hemde beýlek kömek maýlarynyň ýatyrylmagyna çağırdy. Ukrainanyň daşary işleri ministri Dmitri Kuleba CNN telekanalyna beren interwýusynda ABŞ kanun çykarjylarynyň göz öňünde tutulan milliardlarça dollarlyk kömegi bermekden şu wagtda çenli ýüle görmek barada berilen soragy bizde bu meýilnamasy ýok. Biz A meýilnamasyna anonim diýip jogap berdi. Ukraina hem işe özüne berilen seri işteler bilen sögüşer. Onsoňam Ukraina berilen zatlar hayır sahawat üçin berilen zatlar. Bir NATO'n gormak we Amerikan halkynyň awadançylygyny üpçün etmek üçin ýatyrylan sermaye bolup durýar diýip olaýtdy. Bu sözler Ukraina'nın bilelikte akku işlerinin serkerdesinin duyduruşuna gavat geldi. Serkinayev, Rusya 2 edek ağır bombolanından son öz yurdunun basım, her kuvatta bar olan hova korunç okları adalan yağdayına bu hili hücumlara karıştırmağının ören kıyın olacaktığını aytti. Mobil hova korunç toporlar için göçme hova koru ulgumlarının her kıyağdayı varada aydılanına yine bir neyse güçlü hücume karıştırmak için yeterlik ok değer bar deyip Naif AFP yani France Press haber kulluğuna aitti. Rusya iyiliğine 29. dekabrda ve 2. yanvarda 80 yuruk diyleyen raketalar ve beylaki yaralar drone hücumlarını ulanıp Ukrayna'da 40'tan uğrak adamın ölmeğine, onlar adamın yaralanmağına sebep oldu. ABŞ'nın prezidenti Joe Biden, ABŞ ve Günvatar hukupsuzluğu için Sovet Sayılı dargalı ver geçen 3-10 yıllıktan son barha yeter agresif kâsiyeti eye olayan Rusya karşı sövüşte Ukrayna'ya verilen kömeği devam ettirmek ören zerur olup duruyanlığını aytti. Devlet Departamenti 3. yanvarda Washington'un ve Avrupalı resmilerin Kiyev'in Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski'nin vaada veren doly yenisine değerli urus tamamlamağı gönüktürülen gepleşiklere esaslanayan tədi strategiyani kabul etmeğini isleyen vaada aydilyanların doğru değerliğini aytti. Ukrayna goşunlarının serkerdesi General Valeri Zaluzhny 1 noyabrda The Economist gazeti bilen eden söhbetdeşliginde teknologiýa derejesi Russiýa bilen konflikti petik ýagdaýyna sarly diýeninden soň basyş güýçlendi. Zelenski bu gurrunga bir hiç ýyly petik ýagdaýyna ýol berip bilmerdi diýip jogap berdi we onuň aýdan sözleri uruş döwrüniň prezidenti bilen onuň generallarynyň arasynda dören düşünşmezlikleriň barha köpelýän waradaky çaklamalaryň orta atylmagyna sebäp boldy. Ýewropa liderleriniň käbir Ukraina berilýän kömegi güýçlendirmek tagallalaryny etmek wadasyny verdi. Emma ABŞ'daki Petik ve İsrail'in Gaza zorluğuna Birleşen Ştatları ve Avrupa Birleşik tarafından terror kuruması ilip keskitlenen Hamas ile alıp barayan urşu ileri tutulayan uğurlardaki ütköşüklük ehtimarlığını yüze çıkardı. Daşarı İşleri Ministri Kuleba 3. yanvarda CNN telekanalının sorularına cevap verenine İsrail'in Gazada konflikt bilen bağlılıkta Ukrayna'nın ünsüz sögüşünü düşünün varada aydilyanları öret etti ve her bir uruş nerede olsa da keskitlemesi oyunca betbalçılık olup duruyar dedi. Kuleba köpçülüklüğün havar veriş teri iştelerinin ve jurnalistlerin veriyen ünsünü salgılanını yönü resmileri öz hizmettaşlarımız bilen alıp barayan gepleşiklerimize gerek gelene hem biz hiç iyili ünsüzlüğü duymayarsip Ukrayna ministri aytti. Ol Ukrayna'nın yadavluğu diyleyenin, ABŞ'nın ve beylaki yaranların öz yurduna harbi ve beýle kömekleri bermekde edýän tagallarlaryny gowşatmak, kynlaşdyrmak ýa-da soňlamak ähtimarly baradaky gorku watyrlar hem kän alga almady. Bide berden Kiýewden görnüşüne görä çekişmeler Birleşen Ştatlaryň içerki terhet meselesine degişli bil. Şu sebäpden Ukraina berilýän gorlug beýle bir sorag astyna alynýandyr öýtmeýär diýip Kuleba sözüniň üstüne ýetirdi. Ol Russiýanyň ýakynlydan giňerimli raketa we pilotsuz usur hüjümlerini duýduruş diýip atlanyrdy. Ýagny olaryň dünýäniň bu künjewinde bolup geçen görli eşdilmedi hadisa. Bu urşun doňdurulmanlygy, urşun ýatdan çykarylmanlygy we kömegiň mümkin bolugça çalyp, gysga wagtda berilmeli barada ýatlatma bolanyny aýtdy. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.